Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Қазақстан орта мектептеріне электронды оқыту жүйесінің алғашқы жобасын енгізіп жатыр. Электронды оқыту жүйесі дегеніміз не? Ол туралы қоғамда қандай пікірлер бар? Бұл туралы бүгінгі уақыт бедері айдарынан тыңдайсыз, бізбен бірге болыңыз. Қазіргі кезде балалардың білімін жетілдіру үшін түрлі электронды құралдар бар. Электронды оқыту жүйесін алғашқы болып енгізгендердің бірі Астанадағы нөмірі 53-ші мектеп-лицейі. Қазір бұл мектептің оқушылары бұрынғыдай ауыр сөмке асынып жүрмейді. Оқулық, күнделік, дәптер, қалам, қарындаш, сызғыш барлығын қазір жаңа технология алмастыра алады. Солардың бірі электронды күнделік. Мұндай күнделік арқылы кез келген ата-ана өз баласының күнделігіне логин және пароль арқылы кіріп, баласының сабақ үлгерімін болатын сабақтардың кестесін бақылап отыра алады, деді Астанадағы нөмірі 53-ші мектеп-лицейінің директоры Қазбек Әбдірасылов.
Бұл жаңа жұмыс жаңа басталып жатыр, әлі толық енгізілді деп айтуға болмайды. Тиісті құралдарын, компьютерлерін барлығын әкеп қойды, программалары жаңа жүйеге қойылып жатыр, жұмысқа жаңа кірісіп жатырмыз. Бұнда ерекшелігі бұрынғы сынып журналдары, күнделіктер барлығы да электрондық болады. Мұғалім сабақ жүргізгеннен кейін қойылған бағасы автоматтық режимде күнделікке түседі, және класс жетекшісі не болмаса пән мұғалімі ата-анаға ұялы телефонына жаңағыдай хабар бере алады. Мысалы, бүгін балаңыз 5 алды, не болмаса бүгін дайын алмай келді 2 алды деген сияқты. Бұның тағы бір ерекшелігі ата-аналармен қалым қатынасқа жақсы. Қазір көп ата-аналар жұмыс бастылып қолдар тимей жүргенде, керекті ақпаратты хабарландыруды ұялы телефондарларына жіберуге болады. Содан кейін биыл енді республика бойынша Қазақстан тарихының бүкіл сабақтарына дайын. Келесі жылдан бастап басқа пәндерге де осы электрондық сабақтар дайын болады. Сондықтан мұғалім сабақта отырып, керекті ақпаратты интернеттен алып, сабақта балаларға көрсетіледі. Балалар да мысалы мектептің сайтына шығып, жаңа керекті сабақтарды үйінде отырып та қарауға болады. Ата-аналар да үйінде жаңағы компьютерден қарап, күнделікті баласының бағасын қадағалауға болады, үйге не тапсырма берді, қандай тақырып өтті, соның барлығын қадағалап отыруына болады. Үйінде компьютері болса, жаңа мектептің адресімен береміз, соған шығады да жаңағы керекті сабақтарды ала алады. Мектепте отырғанда кітапханаға барып, компьютердің кластары бос кластарға барып, кез келген компьютерге отырып, керекті ақпараттарын ала алады. Мысалы, бір компьютерлік класс әкелді 15 компьютер, кітапханаға 10 компьютер қойылып отыр, мұғалімдер бөлмесіне 5 компьютер қойылып отыр. Содан кейін жылжымалы мобильный класс дейді, онда жаңа 15 ноутбук, 20 планшетник беріліп отыр. Сосын 40 кабинетке әр мұғалімға бір-бір компьютерден қойылды. Жалпы айтқанда 85 компьютер қойылып отыр қосымша. Егізі түбегейлі жоспар бойынша әр балада планшетник болады деген ой бар. Сонда кез келген жерден жаңа бала сабағы да тексереледі, тест қадай дайындалуға жақсы, бұнда бірыңғай ұлттық тест қадай дайындалуға жақсы, өзін өзі тексеріп жаңа компьютерден жауабы келетін, жері қате ме жері не дегендей.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымыз мектеп оқушыларына арналған электронды оқу жүйесі жайында болып отыр. Хабарды Балжан Жеңіс қызы жүргізіп отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады, бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымыз мектеп оқушыларына арналған электронды оқу үлгісі жайында болып отыр. Микрофон алдында Балжан Шеңіз қызы, хабарымыз ары қарай жалғасады. Зейнеттегі мұғалім Нұрханым Батырбек қызының немересі 2-ші сыныпта оқиды екен. Ол электронды күнделікті тиімді деп есептейді.
Енді бұнда мұғалімнің еңбегі күрделене де түседі деген сөз. Электрондық күнделік деген сөз. Ал енді кәдімгі бұрыннан келе жатқан күнделікке мұғалім кегізді үлгірмейді қалатын жазуға, ескертпеге. Ал енді мына электрондық күнделікке мұғалім өзінің жұмыс уақытынан тыс уақытта жазып жібере алады. Бұл да өте қажетті нәрсе. Бұл енді қандай нәрсе? Бұл енді қазір келе жатқан жас ата-аналар үшін және де кімге де болсын, біз сияқты әжелер, аталар үшін де қажет. Өйткені мен отыра қаламын да компьютерге, немерем қалай оқып жатыр екен, немен екен деп мұғаліммен сөйлесіп, бағасын көріп алуыма толық мүмкіндігім бар. Уақыты мен қадағалауға баланы, сонан кейін мұғалім менен мектеп арасындағы байланысты болуы мүмкін. Сен сол арқылы мектеп басшысына да шыға аласың, мектептің басқа адамдарына да шыға аласың. Сен үйде отырып та, басқа жұмыс уақытында, жұмыс кезінде отырып та сен шыға аласың.
Нұрханым Батырбек қызы электронды оқу жүйесі мен дәстүрлі оқыту жүйесінің арасында байланыс болуы керек деп отыр.
Кейде бала неше түрлі құбылыққа бар, бұл күнделікті ауыстырып жіберіп те жататын, бағаны өзгертіп те жататын. Ал енді электронды күнделікте ол бала еш уақытта өзгерте алмайтын шығар, ол бағаларды да және ондағы пікірлерді де. Сонан кейін күнделіктің ішінде мысалы ескертпенің ішінде сен білмейтін тақырыбыңды, сенің балаңда қиналған қиналыстарыңды, бүгінгі мектептен келгеннің бәрін сен күнде мұғалімді сол электрондық пошта арқылы, электрондық күнделік арқылы мұғаліммен хабарласып отырасың ғой. Ал енді жаңағы күнделікті қимай ұстаймын деген адамдар ұстай берсін, жаңағы негізгі оқулықпенен баспадан шыққан кітаппенен электронды оқулықтар қосымша болсын, сондағы материалдар өз бір-біріне сәйкес болу керек, бірін-бірі толықтыру керек.
Ардақты ағайын, сіз Азат радиосының уақыт бедерайдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымыз мектеп оқушыларына арналған электронды оқу жүйесі жайында болып отыр. Хабарды Балжан Жеңіс қызы жүргізіп отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедерайдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымыз мектеп оқушыларына арналған электронды оқу үлгісі жайында болып отыр. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы, хабарымыз ары қарай жалғасады. E-learning, яғни электронды оқыту жүйесін биыл Астана, Алматы және Қарағандының 44 мектебі енгізді деп хабарлаған қыркүйектің 12-сі күні білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов Астанадағы нөмірі 53-ші мектепке барған кезде. Бұл мектептерде оқитын балаларға ноутбук, планшетті, персоналды компьютерлер берілді. Қазіргі уақытта Қазақстан тарихы, математика және физика оқулықтары цифрлық технологияларға алмастырылған. Дегенмен оқушылар арасында электронды оқу жүйесіне қарсы пікір айтқандар да болды. Солардың бірін кітап оқып отырған шернен кездестірдік.
Түсті қашып келеді, кемпір қуып келеді, бір мезгілде тау қамбақтай ұшып.
5-ші сыныпта оқитын Анар электронды оқу құралын пайдаланып көрген, алайда ол қағаз оқулықтарды оқығанды жөн санайды.
Ол бізге сабақта болмаса өзімізге қажет емес деп ойлаймын. Мен одан гөрі кітаптан түсінемін, ал былай түсінбеймін. Компьютерде отырып, мысалы үшін әдебиетті қарасақ, ол бізге зиян. Одан да кітапты ашып оқу дұрыс. Өйткені тоқ көп кетеді және ол адамға өте зиян. Көзге және арқаға. Мен компьютерге әр кезде ғана отырамын, егер ол маған қажет болса. Ал былай мүлде отырмаймын, тек қана осы информатика сабағында отырамын.
Еркін есімді азамат баласына электронды оқу құралын сатып алып бермек болған, алайда бағасы қалтамды көтермейді дегенді айтты.
Мәселен, құны 100 мың теңге тұрады. Қарапайым халық оны баласына оны алып беруі қиын нәрсе. Егер бұл белгілі бір мемлекеттік тапсырыспен іске асырылатын болса, яғни белгілі бір демеушілердің бизнесмен кәсіпкер адамдары арқылы жүзеге асырылатын болса, бұл дұрыс болар еді. Өйткені ауылды жерлерде кітап жетіспеушілігі деген мәселе ең бірінші мәселе бұл. Ал электрондық оқулықтар болса, тек қана мысалы бір жыл, екі жыл, үш жыл ұсталғаннан кейін тосып бітетін кітаптарға қарағанда бұл дұрыс болады. Және оқушыларға таралуы да оңай. Бірақ бұның бір екінші жағы бар, кітап оқу культін жоғалтады.
Дархан есімді азамат тіл үйренуде электронды құралдарды кеңінен пайдаланады. Ол электронды оқу құралының артықшылықтарын айтады.
Oh, hello, Emma. How are you?
Hello, how are you?
Very Электрондық оқулық бұл өте пайдалы деп ойлаймын өзім. Өйткені бұл бағасы да арзан және қолайлы. Мында кітапқа қарағанда тезірек үйренесің сөздерді және оның көптеген функциялары бар. Бұл жерде өзің деңгейіне байланысты сен мына тілді дамыта аласың, ары қарай дұрыс сөйлеп үйренесің. Ал кітапта болса сен оқи бересің. Ал мында электронды оқулықтарда негізі көп мән берілген сөйлеуге, тезірек сөйлеп бересің. Уақытқа да тиімді. Бос уақытың болса компьютердің алдында отырып тезірек жаттап алуға болады. Әртүрлі қызықты түрде өтеді ойын түрінде, сонда адам тезірек есінде сақтайды.
Ұлттық ақпараттандыру орталығы интернет арқылы қазір Қазақстан тарихы, география, қоршаған орта, көркем еңбек және математика, музыка, информатика, сондай-ақ физика, химия, биология және қазақ-орыс әдебиеті пәндеріне арналған қазақ-орыс және ағылшын тілі пәндері бойынша электронды оқулықтарды сататындығын жариялап қойған. Бір кітаптың бағасы 1500 теңге. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедерайдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымыз мектеп оқушыларына арналған электронды оқу жүйесі жайында болып отыр. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 AZATTYQ.ORG.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедерайдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымыз мектеп оқушыларына арналған электронды оқу үлгісі жайында болып отыр. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы, хабарымыз ары қарай жалғасады.
Алма, а, э, әдеш, бір, екі, үш.
Мынау Жәнібек деген 3 жастағы баланың ойыншығы. Ойыншықтағы тетікті басса, ақылды ойыншық кішкене балаға әріптер мен сандарды жаттатады. Тақпақтар мен жаңытпаштарды қайталауды өтінеді. Жәнібектің әжесі Нұрханым Батырбек қызы балабақшаларға да электронды оқу жүйесін енгізу керек деп есептейді.
Өмірге сәбилер келіп жатыр. Сол сәбилердің енді дұрыс қазіргі заманның үрдісінен бес алатын азаматтар болып шығу үшін еліміздегі балабақшалардың бағытын, бағдарын да өзгерту қажет деп ойлаймын. Өйткені мектептің алдына тұрған кейбір көп мәселелері осы балабақшадан басталады. Өйткені отбасында және балабақшада дұрыс тәлім, тәрбие, білім ала алмаса, кейін мектепте де солай қалпында болады. Балабақшалардың кейбіреуі көбінесе жабайы балабақшалар. Онда санитарлық, тіпті педагогикалық әдістемелік жүйе жоқ. Балабақшаның оқулықтары және әдістемелік бағдарламалары да әлсіз.
Алматы қаласындағы нөмірі 159-шы мектеп гимназиясының директоры Аягүл Төреқызы жаңа заман технологиясы арқылы оқушыларға сабақ беру оқушы мен мұғалімге пайдалы дейді.
Мына компьютеріңізде биылғы жылғына алсақ 2-3 жылдан кейін ол іске аспай қалады. Біз қуып жете алмай келе жатырмыз. Сондықтан ол өзгерген кезде біз де өзгеріп отыруымыз керек. Егер компьютерді жақсы меңгерген болсаңыз, ана интерактивный тақтаны меңгерген болсаңыз, сіз ойнап өткізесіз сабағыңызды. Соны тек қана мұғалім жақсы игеру керек. Орны мен орынсыз техниканың түр-түрін бір сабақтың ішіне үйіп төгіп, ол дұрыс емес. Керегіне қарай, кейде бор менен тақтаның өзі балаға әсер ететін жер бар. Ол кезде бор мен тақта ғана болады. Ал танымын арттырып, көңілін аударуға екінші жаңа техникаңызды қосып жіберіп, уақытыңызды үнемдеп пайдаланып жіберсеңіз, мінекей, бұны атын іскерлік дейді.
Алайда мектеп директорының айтуынша, жаңа технологияны оқушыдан бұрын ұстаздың өзі меңгеру керек. Сондықтан ұстаздардың соңғы үлгідегі технологияларды сатып алып отыру үшін әлеуметтік мәселені шешу керек деп айтты Аягүл Төреқызы.
Сол техникалық құралдар болу керек қой. Ол мектепте ғана емес. Ол жағынан қарайтын болсақ, қазіргі ұстаздардың алып отырған еңбек ақысы әрине ақталатындай дүние емес.
Электронды оқыту жүйесін енгізу екі кезеңнен тұратын болады. Бірінші кезең 2016 жылға дейін деп жоспарланып отыр. Егер биыл 44 мектеп осы жүйеге көшсе, келесі жылы олардың саны 10 есеге артпақ. Ресми мәлімет бойынша биыл бұл жүйені енгізу үшін бюджеттен 2,5 миллиард теңге бөлінді. Алдағы 5 жылда 136 миллиард теңге бөлінеді деп жоспарланып отыр. Ардақта ғайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Бүгінгі хабарымыз мектеп оқушыларына арналған электронды оқу үлгісі жөнінде болып өтті. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізді. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыз.